olin kaasa haaratud sellest, mida David rääkis. Täna hommikul oli talle midagi juurde antud. Ta oli kantslis alati tõsine, aga see oli rohkem kui tõsidus. Minu jaoks olid ta sõnadel tiivad. Ma usun, et Jeesus oleks meile täna hommikul öelnud. Siin kohal astus David tagasi kantslisse ja kallutas end kaugele ette. Läskis pilgul käia üle koguduse, nagu räägiks iga ühega isiklikult. Üks kahest. Te kas teete õigust esmaspäeval, teisipäeval, reedel või te ei pruugi ka pühapäeval tulla ja minu poole kisendada. Hoolitsega siis, hoiatas ta, et teie ihud oleks valgust täis. Et ta sugugi ei oleks pimedat. Näete, Jeesus oli tähele pannud, et inimesed, kes tegid kurja, eelistasid töötada pimedas. Sest iga üks, kes kurja teeb, hoiatas ta, vihkab valgust ja ei tule valguse juurde, et tema tegusid ei pea laidetama. Aga kes tõtt teeb, see tuleb valguse juurde. Ta kõneles sellest, et ihulamp on silm ja ta ütles, kui nüüd sinu silm on selge, siis on kogu su ihu valgust täis. Mees, kelle silm on selge, on kolmapäeval niisama õige kui pühapäeval. See mees ei pea pimeduses töötama. Tema ei karda, et keegi saaks teada, mis ta teeb. Ja Jeesus jätkas. Ükski ei või kahti saandat teenida. Teiste sõnadega ei saa teenida Kristust pühapäeval ja esmaspäeva öösel teenida kurja. See ei ole lihtsalt võimalik. Mehed ja naised, siin häilus on neid, kes töötavad öösel, pimedas ja nemad teenivad kurja. Tundsin, et mul hakkas kurku nöörima. Suu läks kuivaks. Ma ei julenud kellelegi otsa vaadata. Klassitoa eesotsas valitses ikka veel vaikus. Lapsed olid kui ära tehtud. Tagapool, seal kus mina istusin, oli tunda, kuidas mehed rahutuks muutusid. Sosistasid ja pomisesid. Judinad jooksid mul selg roogu mööda üles ja alla. David põrutas liiga kõvasti. Haljas, mida siin põletatakse, on saatana enda poolt kokku keedetud. Teie teate ja mina tean, kuidas see mehed üles kütab. Viib tülide ja kakluste ja tapmisteni. Ja nüüd on koolipoisidki salaviina müümiseks appi haaratud. Seegi on saatana kätetöö. On muidki jõledaid asju. Ma ei saa tervet tänast hommikut neile pühendada. Aga seda ma ütlen, et ma hakkan neid ikka ja jälle siit samast kantslist selge sõnaga nimetama. Sest kristlus ei ole mõni asi. Inimesed, nagu näiteks paberileht, mille võib kirjutuslaua sahti põhja ära peita, rullkaane peale tõmmata ja lukku keerata. Kristlus on elu ja temas endas on eos elu. Kui te sulgete elu kirstu ja naelutate kaane kinni, elu sureb. Nõnda sureb ka kristlus, iga kord, kui me ta kitsastesse piiridesse sulgeme. Kristus pidas silmas, et elu pühapäeviti kirikus ja elu argipäeviti kirikust väljas oleks ühest tükist. Sellepärast kuulutas ta leppimatut, lakkamatut sõda patu ja kurjuse vastu ilmas. Ja uskuge mind, see hõlmab sedagi kurja, mis sünnib puulõika ja kurus. Kõik ülekohus tuleb päeva valgele tuua. Nõnda, nagu Jeesus pani mängu kogu oma mehisuse rahavahetajate vastu, nõnda paneb ta mängu kogu oma jõu kuradi vastu siin, meie häilus, juunis 1912. Ärge seda viga tehke, mehed ja naised, et te teda alahindate. Meie Jumal ei saa kaotada, tema ei kaota, võideldes kurja vastu siin häilus või kus tahes maailmas. David vaikis. Ta nägu õhetas, silmad hiilgasid. Kui mitmed teist tahavad olla tema poolel? Kas sina tahad? David näitas sõrmega. Ja sina? Ja kuidas on sinuga lood? Davidi emotsionaalne intensiivsus haaras mind. Aga just siis, kui ta ütles, palvetagem, koputas keegi mulle kergelt õlale. Kargasin püsti ja pöördusin ümber. See oli doktor McNeil, kes oli kuidagi moodi tihedast meeste summast läbi trüginud. Kas te saate minuga kaasa tulla? Sosistas ta. Häälest kostis, et oli midagi pakilist. Rohkem ei öelnud doktor McNeil midagi, kuni me veelki rikkuuksel summas seisvate meeste kuulda kauguses olime. Mulle ei meeldiks teid nõnda viisi keset teenistust segada, alustas ta, aga häda olukord sunnib. Vaatasin talle küsivalt otsa, mõtetega ikka veelki rikkus. Väike pööl, alakõhu lihase rebend ja lokaalne absess. Kas te tulete mul appi, Kristi? See teade tõi mu paugu pealt praegusesse hetke. Väike pööl ja minust polnud niisugusel puhul suurt asja. Püüdsin mõtteid koondada. Doktor McNeil, ma teeksin ükskõik mida, et aidata väikest pööli, aga te peaksite teadma, et tema isa operatsiooni ajal pidin ma välja värske õhu kätte sööstma. Ja ma ei seisnudki esimeses reas. Ma tahaksin aidata, aga mis siis, kui ma kokku kukun? Ei kuku. Te olete seda tüüpi, kes raskel hetkel iialgi kokku ei kuku. Alles siis, kui kriis läbi. Kuidas te seda teate? Tean. Teis on sitkust ja otsuse kindlust. Tahtsin seda meeleldi uskuda, kuid küllap paistis mu näast kahtlust. Ma ei paluks teid appi, kui oleks kedagi teist võtta. Alice Henderson on Big League'is. Mary Allen on liiga emotsionaalne ja liiga harimatu. Igatahes, Bobil saab niigi tegemist olema, et naist jalust eemal hoida. Mäest üles minnes küsisin, kus väike pööl viibib? Kodus. Kas te tulete ratsadolle hobuse seljas, kes karjamal sööb? Printsi seljas. Ega ma ennast veel kindlalt tunne, aga ma proovin. Sel ajal, kui doktor pikkade sammudega karjamaale hobuse järele läks, kahmasin mina seeliku sabad pihku ja lippasin koju. Pidin kellelegi teatama, kuhu ma printsi seljas ratsutan või Davidile sõna jätma. Paari minuti pärast, kui kirikulised hakkasid koolimaja uksest välja voolama, ratsutasime meie doktoriga kõrvuti missioni õuest välja. Meie sihiks oli Murakaoja 2 miili kaugusel. Sinna oli Bob Allen ehitanud häilu ainsa vesiveski. Allini pere 6 last olid kõik omamoodi meeldivad. Iial polnud ma ühes peres nii palju omanäolisust näinud. 14-aastane Roob oli puhkev kirjaniku talent. Greed tunnustatud naljahammas, kelle oli ilmselt näitleja annet. Tello May, väike habras halde taoline tüdrukuke ja siis muidugi väike pööl, kes mu kohe esimesel hetkel ära võlus, kui ta mulle tere jumalime ütlema tuli. Ta oli mul praegugi silme ees, kuidas ta allamäge jooksis, punane juuksetud püsti, nina nõps tedre tähnidega üle külvatud, sinised silmad vallatus näos. Doktor McNeil ratsutas ees. Prints pidas end korralikult üleval. Ta paistis taipavat, et pole tegemist lustisõidu, vaid tõsise asjaga ja ei teinud teekonda mulle raskeks. Võibolla oli Davidil õigus, kui ta seda looma targaks ja nutikaks pidas. Patsutasin printsi heaks kiitvalt kaelale. Arst hüüdis üle õla. Mis väikese pööliga koolis juhtus? Kas ta kakles? Seda mitte. Ta leidis midagi, mille suured poisid olid ära peitnud. Landy Taylor tuli talle kallale ja lõi talle jalaga kõhtu. Esialgu tekkis kõhule punane lait, siis muutus see mustaks ja siniseks. See juhtus mitu päeva tagasi. Tean. Ootasin, et ta veel midagi teataks. Aga ei. Arst vaikis pahaendeliselt. Mu ülearu agar ettekujutusvõime maalis juba pildi sügavast uurdest poisikese kõhus. Preili Alice oli doktor McNeilil tihti operatsioonide labiks. Mis moodi ta reageeris, kui ta esimest korda pidi olema anestesist ja operatsiooniõde? Kas tal verd nähes süda pahaks ei läinud? Kas ta ei pidanud sööstma värsket õhku hingama? Ometi, mis oli mul öelda? Arst ei saanud minu murest lihtsalt aru. Ma ju rääkisin talle pika jutu sellest, kuidas mu sisikond reageeris tolle esimesel pühapäeval, kui ma tema tares viibisin ja tema ainult naeris. Ei, ma olin omadega plindris. Ja ei doktor McNeil ega mina ise saanud sinna midagi parata. No nii, mis nüüd? Minus tõusis paanika. Surusin hirmu alla, patsusin jagu saada, aga kabu hirmu laine tulvas üle minu. Siis aga juhtus midagi ootamatut. Terve rida hoopis uusi mõtteid, mis seisid hirmumõtetes täiesti omaette, kees üles otse kui mõtete ja mälestuste mere sügavatest laugastest. Uued mõtted tõusid teaduse pinnale iseäraliku selgusega. Hirmumõtted olid olnud kaootilised. Need mõtted, aga korrapärased, neid ilmutati mulle aeglaselt ja kaalutletult. Seda puhku ei saanud see olla Preili Alice. Sa tead seda? Sa oled jälginud teda kuulates ja oodates. Ära pööra tähelepanu probleemidele. Jah. Isegi mitte oma sisikonnale. Vaata mind. Mina olen suurem mis tahes probleemist. Valgus järgneb valgusele. Sa avastad selle ise enda jaoks. Ja siis olid need jälle mu omad mõtted. Kas ma olin palvetanud? Ei, teadlikult küll mitte. Ja imelik. Ma ei tundnud end enam oma kimbatuses üksi. Nii lähedalt oli mõistetud kõike, mis mulle muret tegi. Ja selles oli huumoritki, selles mõistmises. Kõige vähem oleksin ma huumorit oodata osanud. Mis see ka iganes polnud, mida ma kogesin, kuid kuidagi tuli sellele vastata. Ei olnudki raske. Tänulikus lausa kees üle. Leidsin end ütlemas. Tänan sind. Igal mõeldaval viisil. Kimbatus, mis mind nõnda rängalt vaevanud oli. Kuhu see kadus? Mu keha oli kerge, peaaegu kaalutu. Üksnes suure vaevaga suutsin meelekergendust ohjeldada. Doktor McNeili samm nais olevat talumatult aeglane. Lõppude lõpuks oli mägedes juuni, ime kaunis juunikuu. Rododendronid olid täies õies. Suured kohevad õiekobarad rippusid mööda mäekülgi alla. Kõrgemale, lillakate mäetippude taustale, oli tihedasti kuhjatud kõik võimalikes roosades toonides lilli. Kas on iial mõni kunstnik suutnud neid värve lõuendile jäädustada või on see iial võimalik? Kevad. Miks peaks inimene kevades läbelikult ratsa sõitma? Vaatasin, kuidas doktori pea ikka üles ja alla liikus. Küllap olid mu viimased valjusti lausutud sõnad olnud selgitus sellest, kuidas sai väike pööl hoobi kõhtu, mis põhjustas sisemise verejooksu. Kui palju aega sellest mööda oli läinud? Minut, 5 minutit, 10. Mul polnud aimugi. Siin me nüüd ratsutasime kahekesi paari jala kaugusel teine teisest ja doktor McNeil polnud märganud, mis oli minuga juhtunud. Ja ometigi oli mu sisemine kogemus niisama reaalne kui nood punased juuksed doktori kuklal. Doktoril oli tarvis juukseid lõigata. Kui me Alinite juurde jõudsime, läks kõik kiiresti. Väikese pööli näost paistis rõõmu, et õpetaja oli tulnud tema juurde. Kas te jääte minu juurde? Ega see haiget ei tee? Muidugi mitte. Ma hoian su kätt. Poiss paistis nii tillukesena selles suures voodis. Pesukarust võrukael kõrval keras. Nii tähtsa sündmuse puhuks oli Kriit heldelt oma lemmiku vennale laenanud. See oli tema panus. Proua Alin oli rohkem endast ära kui abikaasa peaoperatsiooni ajal. Lausa meeletu. Pööli kõhukesel on midagi viga, midagi hirmsat, soigus ta, kui doktor McNeil operatsiooniks ettevalmistusi tegi. Õhus levis lääget lõhna, kui eeter tilkus koonusesse, mida ma hoidsin. Ma räägin sulle nüüd ühe loo, pööl. See on lugu kurjast kärnkonnast ja väikesest kollasest draakonist. See oli üks ilus väike kollane draakon ja ta elas siin samas, sinu oma mustika oja veeres. Ta oli väga õnnelik, sest ta armastas toda vulisevat vett. Ainult üks asi oli halvasti. Väike vaene draakon ei osanud rääkida. Petroolilambi valgus heitis varju üle tillukese näo. mis oli nüüd nii valge ja nii vaikne. Hetkeks kostis ainult lahtisel tulel keeva vee mulinat ja oli näha vaid arsti kiireid liigutusi. Aga see ei kestnud kaua. Doktor McNeilil oli olnud õigus proua Alini suhtes. Juba kostis meie selja tagant valju halinat. Ta ei ärka enam kunagi üles. Ma tean, et ta ei ärka enam kunagi üles. Ma ju teadsin, et meil tuleb haud kaevata, enne kui aasta läbi saab. See kaevamise riist, mille keegi üle eelmisel nädalal tuppa jättis. Meile heitele aetuna käskis doktor naise viimaks toast välja viia. Kuna petroolilamp ja kolde tuli, andsid liiga napilt valgust operatsiooni jaoks, jätsime maja ukse lahti. Kanad tulid tuppa. Kukk liginis operatsioonilauaks olevale köögilauale, lehvitas tiibu ja oli valmis lauale kargama. Nõnda siis saadeti Roop kukke minema kihutama ja ukse peale kanu peletama. Hetkel, kui tehti esimene lõige, sirutasin abi järele. Ehkki ma verd nähes pöörasin pilgu ära, anti mulle ilus kingitus. Asjalikkus. Ühes asjalikkusega kingiti mulle kummaline rõõmu ja tänutulv. Mida ennegi tundsin, olin tänulik ja imetlesin nobedalt liikuvate kätte osavust. Käsi, mis päästavad lapse elu. Kui operatsioon oli alles poole peal, ei kannatanud ukse taga oota Mary Alin enam välja. Küllap talle tundus, et operatsioon on juba liiga kaua kestnud ja see ajas ta paanikasse. Ta lükkas abikaasa kõrvale ja sööstis tuppa tagasi. Halises ja nuutsus valmis hüsteeriasse langema. Bob jooksis naisele järele ja sai tast enne kinni kahmata, kui too end väikese pööli peale heita jõudis. Ehkki Bob ta lausa jõuga välja toimetas, ei saanud naise valjuhäälset halamist kuidagi takistada. Vaadates, kuidas arst haavas mädapesa, seda oli peaaegu tassi täis, avas, pidin jälle klammerduma tolle vägeva kohaloleku külge, ise enda ja tolle väikese laual lebava kogu pärast. Lõpuks ütles doktor. Peaaegu tehtud. Vaadake, kui palju põletikku siin on. Arst märkas, et ma ei silmitse haava, vaid väikese pööli nägu. Ärge muretsege, poisi pulss on tugev ja teie olete vahva. Kui operatsioon läbi sai, ei tõmmanud doktor McNeil veel hinge. Ta ei ole veel väljaspool ohtu, ütles ta mulle usalduslikult. Ma jätan treeni sisse, et mäda ja klompunud veri välja tuleks. Pööl on mitu päeva palavikus olnud ja küljevalu kurtnud. See koht oli nii hell, et ta ei tahtnud kellelgi end puudutada lasta. Ema eksis mitme asjaga, andis talle oksevahendit ja õunabrändit. Näis kuluvat tükk aega, enne kui laps eetrist toibuma hakkas ja pingutamisi oma sinised silmad avas. Nähes, et ma ikka veel kohal olen, ilmus ta näole lõpuks nõrk naeratus. Ma tahaksin veel tükikese toda kirjakooki saada, pööl, ja kollase draakoni lugu jäi meil ka pooleli. Poisike hõljus teadusel oleku ja teaduse kaotuse vahel, hoides ise kramplikult minu sõrmedest kinni. Ei tohi riskida sellega, et oksendamine kõhukelmet kergitaks või pingutaks, ütles doktor McNeil tasakesi. Sellepärast peame teda iga minut jälgima. Lõpuks vajus väike pööl tagasi sügavasse loomuliku unne. Mõnda aega on kõik hästi. Tõmmakem natuke hinge. Ma palun Bobil voodi veeres istuda. Kergendustundega läksime välja õue ja hingasime mõnuga värsket õhku. Kristi, ma pean teiega millestki rääkima, ütles arst ootamatult. Lähme alla veski juurde, seal saame omaette olla. Doktor seadis sammud üle lepa ja pajuvõsa kerkiva veski poole, mille Bob oli üheruumilisena mustika ojale ehitanud. Paik oli üpris maaliline. Vesiratas peaaegu niisama kõrge kui veskihoone ja tamm. Liik silmas mässas ja mürises kevadine suurvesi ning sööstis kanalist alla. Doktor McNeil avas kriiksuva ukse ja laskis mul sisse astuda. Viimased päikesekiired imbusid ruumi läbi viljatolmu, mis paksugi hinaakna laudadel lasus ja õhus hõljus. Kas väike pööl leidis salaviskit? Küsimus oli nõnda järsk, et taipasin. Doktor McNeil katsub millestki jagu saada. Ta ei pannud ette isegi istet võtta. Väike pööl leidis peidukoha. Pärast valas David viski maha. Nii ma arvasin. Mees ohkas ja najatus seina äärde kuhjatud viljakottidele. Noh, siis ma mõistan, miks David viina pärast nii marus on. Ma kuulsin ainult paari viimast jutluse lauset. Aga sellest jätkus, et mõista. Ta kuulutas täna hommikul sõja salaviina ajamisele. Doktori häälevarjund kõlas mulle imelikuna. Noh, miks te poleks pidanud mõistma, eriti pärast operatsiooni? Lõppude lõpuks. Doktor sirutas tõrjuvalt käe, ta suu naeratas peaaegu, kuid silmis oli midagi palju tõsisemat. Selle sama mulje oli ta mulle jätnud tol pärast lõunal oma tares. Teda lõbustas minu intensiivsus ja ägedus. Ta käitub minuga kannatlikult nagu lapsega. Ja mina reageerisin seal vanas veskis niisama nördinult nagu eelmisel korralgi. Ei, las mina räägin kõigepealt, ütles ta minu jutu vahele. On nii palju asju, mida teie ja David peaksite teadma, enne kui asute kohut mõistma. Ma pean teile ütlema midagi olulist, Kristi. See olin mina, kes hoiatas viinapõletajaid, et David on teel politseisse.